Ons gaan verder met die 10 gebooie, soos wat die katechismus dit aan ons voorhou. Ons wil vanavond in besonder let op die tweede gebod. En in verband daarmee lees ons 2 gedeeltes uit die Nieuwe Testament. Ons begin in Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot hoofstuk 4 vers 6. Begin ons weer om onszelf aan te beveel? Of het ons misschien so sommige aanbevelingsbrieven nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees door alle mensen. Omdat julle duidelijke brief van Christus is door ons dienstberei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die levende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onszelf bekwaam is om iets as uit onszelf te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat toch moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat het opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges en wie die God van die wereld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Tot sover 2 Korintiërs 3 en 4. En dan blaai ons ook nog na die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 1 en ons lees daar die eerste 4 verse. Hebreërs Hebreërs 1 vanaf vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Nou, soos ek genoem het, het ons hierdie gedeeltes gelees in verband met die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie. Ons mag geen beelde van God maak nie, maar die mooie is, God maak vir ons 'n beeld. En daarvan wil ons sing uit Psalm 17. Ons lees saam Sondag 35 van die Heidelbergse Katechismus. En daar word die vraag gestel, wat eis God in die tweede gebod? Die antwoord is, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak of besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Nou, ek gaan in die preek nie verder daarop in nie, maar in die tyd van die reformatie, toe die katechismus geskryf is, was daar in die Roomse kerk die onderskeid tussen die geestelikes, die priesters, en die leke, die gewone lidmate. En die meeste van die leke kon nie lees of skryf nie. En om hulle te leer is daar gebruik gemaak van beelde en prentjies en afbeeldings. En dis die agtergrond van hierdie vraag. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? En dan is die antwoord nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, die tweede gebod klink op die gehoor af baie soos die eerste gebod. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, dis die eerste gebod. En jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie, dis die tweede gebod. Waarin presies lê nou die onderskeid? Ek dink ons kan die onderskeid die beste verduidelik aan die hand van die optrede van twee konings in die geskiedenis van Israel, in die boek 1 Konings. Koning Jerobeam, hy was die eerste koning van die 10 stammeryk, nadat die 12 stamme uit mekaar gebreek het, en die een kant die 10 stammeryk, en die ander kant die 2 stammeryk. Jerobeam, hy was die eerste koning van die 10 stammeryk, en hy wil nie hê dat die volk na Jerusalem, na die tempel in Jerusalem moet gaan om daar die Here te aanbid nie. Want die tempel was in die 2 stammeryk. Dus wat doen hy? Hy maak 2 goue kalvers, en hy plaas eenetjie in die noorde van die 10 stammeryk, en dan plaas hy eenetjie in die suide, in Bethel. En van hierdie goue kalver sê Jerobeam vir die volk, hier is o Israel jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het. Dus Jerobeam wil duidelik hê dat die volk die Here moet aanbid, né? Dis die God wat hulle uit Egipte land uitgelei het. Maar hy bepaal self hoe en waar dit moet gebeur. Koning Agab, wat so 40 jaar na Jerobeam aan bewind gekom het, hy gaan nog 'n stap verder. Hy aanbid nie net Jerobeam se kalwers nie. Hy stel selfs 'n nuwe god aan die volk bekend, Baal. Sodat ons in 1 Koning 16 lees en dit was nog die minste dat Agab in die sondes van Jerobeam gewandel het. Hy het Baal gaan dien en voor hom neergebuig. Dus Agab oortree teen die eerste gebod deurdat hy Baal aanbid as god. Jerobeam sondig teen die tweede gebod deurdat hy die Here wil dien maar op sy eie manier deur middel van die goue kalvers. En hierin lê die onderskeid tussen die eerste en die tweede gebod. Nadat in die eerste gebod alle ander gode afgewys is sodat net die Here alleen oorbly. Word in die tweede gebod afgereken met elke verkeerde vorm waarin 'n mens nou hierdie Here sou wou vereer. Want as jy jou rug op die afgode draai, die eerste gebod, dan moet jy vervolgens wel op die regte manier die ware God aanbid, dis die tweede gebod. Dus die eerste gebod roep ons op om die ware God te vereer, die tweede om die ware God op die regte manier te vereer. Nou hierdie tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie, het in die tyd van die reformatie op baie plekke gelei tot sogenaamde beeldestorms, waarby mense in hulle enthousiasme vir die herontdekte leer van die evangelie met geweld alle beelde en alle afbeeldings verwoes en uit die kerkgeboue verwyder het. Tot vandag toe, as jy in ou protestantse kerke of rooms-katolieke kerke in Europa instap, dan sien jy die kontras. In roomse kerkgeboue staan het vol met beelde en met afbeeldings. Protestantse kerkgeboue is sober, amper kaal met eintlik net die preekstoel in die middel. Want, soos wat antwoord 98 ons leer, God wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Die gevolg is ook dat die gereformeerde tradisie sedert die reformatie tyd maar redelik skuw is vir simboliek of enige vorm van religieuse kuns in die kerkgebou. Ook in ons eie kerkgebou is die simboliek, hoewel treffend en baie goed deurdag, is baie dun gesaai. Maar gemeente, die feit dat ons geen afbeeldings van God mag en kan maak nie, en dat ons geen beelde mag maak om hom daardeur te vereer nie, as ook die feit dat ons in 'n tradisie staan waarin kuns en kerk nie dikwels in een asem genoem word nie, beteken dit nog nie dat ons 'n beeldlose godsdienst het nie. Net soos wat Israëlse godsdienst in die Ou Testament nie beeldloos was nie. Denk maar aan die tabernakel, die tempel, die ark, die koperslang, die altaar, die tafel met die toonbrode, die goue waskom, of die koper waskom, die voorhangsel, die gerubs. Oral was daar beelde, afbeeldings, uitbeeldings, deur die Here aan sy volk gegee. En is juist hierdie punt wat ek in vandag se preek oor die tweede gebod wil beklemtoon. Ons mag geen beelde van God maak nie. Maar God gee vir ons wel sy eie beelde. Mooier en kragtiger as wat ons ooit sou kon uitdink. En dis dan ook die tema. God gee vir ons sy eie beelde. God gee vir ons sy eie beelde. En eintlik moet 'n mens die tema nog beter formuleer, want die Here gee nie sommer net enige beelde vir ons nie. En hy gee heel eers vir ons 'n beeld van homself. Hy, die onsienlike God, wys vir ons wie hy is. In die menswording van sy seun, in Jesus Christus, ontvang ons die mees aangrypende beeld van God. Ons het daarvan gelees in Hebreërs 1. Hebreërs skrywer beskryf dit vir ons so dat die seune afskynsel is die strale van die heerlikheid van God en 'n afdruksel die stempel van die wese van God. En in Kolossense 1 vers 15 noem Paulus Jesus Christus die beeld van die onsienlike God. En ook in 2 Korintiërs 4 vers 4 wat ons gelees het word gepraat van die verligting van die evangelie en van die heerlikheid van Jesus Christus wat die beeld van God is. Dus in die seun, in Jesus Christus, kan ons precies sien wie God is. Die seun is so 'n perfekte beeld, so 'n volmaakte weergawe van die Vader, dat wanneer Filippus in Johannes 14 vir Jesus sê, Here, toon ons die Vader, dan antwoord Jesus hom, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Jesus Christus is die volmaakte beeld en glans van die Vader. In die aangesig van Jesus Christus kan ons die heerlikheid van God leer ken, soos wat Paulus ons leer in 2 Korintiërs 4 vers 6. En wanneer Paulus dit sê, dan verwys hy so stilweg terug na wat hy vroeger in hoofstuk 3 beskryf het, oor Moses, wie sy aangesig gestraal het toe hy van die berg afgekom het. Kyk maar nou hoofstuk 3 vers 7 en ook vers 13. Moses, 'n gewone mens, sy gesig was vol heerlikheid, wanneer hy met God verkeer het. Sodanig dat die kinders van Israel hom gesmeek het, om net sy gesig te bedek, sodat hulle nie na hierdie heerlikheid hoef te kyk nie. Maar die gelowige ons, in wie sy harte God geskyn het met die evangelie, mag in die aangesig van Christus die heerlikheid van God sien, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, soos Johannes ons leer in Johannes 1 vers 14. Broers en susters, in Jesus Christus het ons 'n volmaakte beeld van God. Ons mag nie beelde van God maak nie, ons kan nie. Ons hoef nie. Want God het self vir ons 'n beeld van homself gegee. In Jesus Christus kan ons die Vader sien en ken. In Jesus Christus het ons toegang tot die Vader. Wanneer ons daarom die tweede gebod wil gehoorsaam, dan moet ons by Jesus Christus begin. As jy naby Jesus Christus leef, dan hou jy jouself naby die ware God. As jy naby Jesus Christus bly, dan bewaar jy jouself van verkeerde godsbeelde en van die oortreding van die tweede gebod. En dan sal jy moontlik sê, maar ja, maak dit nou vir ons konkreet. Wat beteken dit nou prakties vir my lewe? Ek kan daar die vraag heeltemal verstaan. Maar kom ons wag vir 'n oomblik met die praktiese, met die riglyne, met die reëls, met die moets en die moenies, dit wat ons mag en nie mag doen in die tweede gebod nie. Die tweede gebod gaan voor enigiets anders, daaroor dat ons die aangesig van God soek, daar waarin hy homself bekend gemaak het in die beeld van sy seun. Die tweede gebod gaan voor alles daaroor dat ons die ware God in sy hart, dit wil sê in Jesus Christus, leer ken. Want wie dit doen, word wys. Immers Christus is die wysheid uit God, soos wat Paulus ons leer in 1 Korintiërs 1 vers 30. Wie met God se beeld, sy portret in Christus vertroud raak, word wys. En wysheid beteken dat jy 'n aanvoeling kry vir wat God bly maak. Of in Bybelse taal wat vir hom welgevallig is. Wysheid beteken dat jy in die diens aan die Here kan begin onderskei waarop dit aankom, soos Paulus sê in Filippense 1. Wysheid beteken dat jy begin aanvoel hoe die Here gedien wil word en hoe nie. Want die diens aan die Here gaan oor baie meer as die moets en die moenies, oor die navolg van sekere reëls. Dit gaan oor omgang. Het gaan oor gemeenskap, het gaan oor saamwees, het gaan oor wandel met jou God. En dit vang jy nie in 'n stel reëls saam nie, vas nie. Dis hoe 'n goeie huwelik ook werk. Man en vrou kry aanvoeling vir mekaar. Hulle leer deur die gereelde omgang wat die ander een wil hê, wat die ander een bly maak, wat die ander ongelukkig maak. Die dinge stel jy nie vas in 'n voorhuwelikse kontrak nie. Dis nie 'n stel reëls wat jy plegtig aan mekaar oorhandig die dag wanneer jy trou nie. Dit leer jy slegs deur die ander gereeld in die oë te kyk. En God kyk jy in die oë deur jou op sy seun Jesus Christus te rig. Soek daarom die beeld op wat God self vir ons gegee het. Word vertroud met hierdie beeld, word lief vir hierdie beeld. En sien in hom die heerlikheid van God. Dus dit is die beeld wat God aan ons gegee het, sy seun Jesus Christus. Maar ons moet nog meer sê. Want as jy mooi opgelet het, sou jy gesien het dat die goue draad deur 2 Korintiërs 4, waarin Paulus praat oor Jesus Christus as die beeld van God, die goue draad in hierdie eerste 6 verse van 2 Korintiërs 4 is die verkondiging van die evangelie. Ja, reeds in vers 1 praat Paulus oor die bediening wat die apostels ontvang het. In vers 2 praat hy oor die woord van God. In vers 3 oor ons evangelie. Vers 4 sluit hierby aan wanneer dit gaan oor die verligting van die evangelie. In vers 5 sê Paulus dat hy en die ander apostels Christus Jesus as Here verkondig. En die kennis waarvan vers 6 praat, dit kry jy slegs deur die verkondiging van die evangelie. Dus dit is die goue draad, die evangelie en die verkondiging daarvan. Vooral vers 4 is belangrik. Het gaan hier oor die ongelowiges in wie die God van die wereld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Sien jy, jy vind ons 'n verbinding tussen Christus, die beeld van God, en die evangelie, en dis 'n uiters belangrike verbinding, broers en susters. Ons mag dit nie verbreek nie. Want die beeld van God, soos wat ons dit vind in Jesus Christus, word vir ons voorgeskilder slegs in en deur die woord. En deur die verkondiging van daardie woord. Immers wanneer ons die heerlikheid aanskou van die enige geborene wat van die Vader kom, soos wat Johannes daaroor praat, in Johannes 1 vers 14, dan gaan dit oor die woord, wat vlees geword het. Christus is die woord. Hy self sê in Johannes 5, as hy met die fariseers en die skrifgeleerdes praat, hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Die skrifte gaan oor Jesus Christus. En hy bevestig dit weer eens na sy opstanding. Eers vir die Emmausgangers, daarna vir al die apostels, vanuit die wet van Moses, of wanneer hy vir hulle wys dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor hom geskryf is, op hom betrekking het en deur hom vervul is. Kan maar lees Lukas 24. Dus Jesus Christus is die beeld van die onsigbare God. In hom leer ons God ken, in hom leer ons hoe God gedien wil word. Maar daar die beeld vind ons slegs voorgeskilder in die woord. En daarom dat Sondag 35 ook soveel klem plaas op die woord en op die verkondiging daarvan. Antwoord 96, ons mag God op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. En antwoord 98, God wil sy christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. En daarom dat ons as gemeente ook soveel klem lê op die woord, op die verkondiging van die woord, die bestudering van die Bybel, persoonlik, maar ook gesamentlik. Nie omdat ons in die eerste plek daarin die reëls vind vir die diens aan God nie. Nie omdat ons daarin 'n blauwdruk vind vir hoe die erediens, die liturgie, ingevul moet word nie. En of ons gesange mag sing of net psalms, of ons beurtsang mag sing of nie, en watter instrument ons mag gebruik of nie, en of die preekleser sy hande mag ophef by die seën of nie, en of ons 'n beker of kelkies mag gebruik of nie. Nee. Ons lê soveel klem op die woord en die verkondiging daarvan, omdat ons daardeur verlig word. Verlig met die heerlikheid van Christus, hy wat die beeld van God is, 2 Korintiërs 4 vers 4. En ook vers 6, God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dis hy wat in ons harte geskyn het deur die evangelie om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. As ons met die Bybel omgaan, asof dit 'n reëlboek is vir die diens aan God. Asof dit vir ons 'n blauwdruk gee vir die sonnaagse eredienste. Dan sal daar by ons net soos by die Jode 'n bedekking oor ons harte bly. Volgens 2 Korintiërs 3 vers 13 en 14. 'n Bedekking wat sal maak dat ons die woord nooit reg sal verstaan nie. 'n Bedekking wat gemaak dat ons in allerhande mensgemaakte reeltjies gaan verval. 'n Bedekking wat gaan meebring dat ons nooit by die hart van die evangelie gaan uitkom nie. En is 'n bedekking, wat sê Paulus in vers 14 van hoofstuk 3, hoe word daar die bedekking weggeneem? In Christus. Dis die bekering tot die Here waarvan 2 Korintiërs 3 vers 16 praat, wat ons nodig het. Ook wanneer dit gaan oor die tweede gebod. Dan word die bedekking weggeneem, vers 16. Dan word ons deur die gees van die Here vrygemaak, vers 17, sodat ons die heerlikheid van die Here mag aanskou, vers 18. Gemeente, daarmee gooi ons nie die wette en die verordeninge van die Here oorboord nie. Die reëls en die afsprake is nie skielik onbelangrik nie. Maar om God reg te kan dien in ons hele lewe, maar ook in die sondagse eredienste, en om te verseker dat ons van God geen gesneede beeld maak en daarvoor neerbuig nie, moet ons begin by die beeld wat God self vir ons gee, Jesus Christus, soos hy vir ons voorgeskilder word in die skrif. En het vraag van ons 'n goeie hermeneutiek, is 'n groot woord, beteken eenvoudig dat ons die skrif reg leer lees. 'n Goeie hermeneutiek keer dat die skrif vir ons 'n wetboek word of 'n ensiklopedie waaruit ons tekste haal en dit antwoorde gee op ons vrae. Of 'n blauwdruk vir die sonnaagse eredienste. 'n Goeie hermeneutiek leer ons om Christus te ontdek op elke bladsy van die Bybel en in hom die heerlikheid van die Here te aanskou. 'n Goeie hermeneutiek gee vir ons toegang tot die hart van die Vader. Want dit is slegs op die manier dat ons verander word om God reg te kan dien. En dit bring ons by ons laaste gedagte. Ons het dus eers gelet op Christus, die beeld van God, vervolgens op die skrif waarin Christus vir ons voorgeskilder word. Nou let ons tenslotte nog op wat met ons gebeur. Vers 18 van 2 Korintiërs 3 wys op 'n besondere manier wat met ons gebeur of beter gesê wat die Gees met ons doen wanneer ons die heerlikheid van die Here aanskou. Wanneer ons in Christus Hy wat die beeld van God is, wanneer ons in hom die heerlikheid van die Here aanskou, dan word ons self ook van gedaante verander na dieselfde beeld, sê Paulus in vers 18. Of soos wat ons leer in Romeine 8 vers 29, die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dus wanneer ons in Christus glo en in hom die beeld van God sien, dan word ons self ook na daardie beeld vernuwe. En dit vat ons terug, broers en susters, na daardie heel eerste beeld wat God van homself gegee het, reg aan die begin, by die skepping. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskape na sy beeld, Genesis 1 vers 26 en 27. Maar die mens was die heel eerste beeld wat God van homself aan die wêreld gegee het. Die kroon van die skepping. En ons bely daaroor in Sondag 3 van die katekismus, God het die mens goed en na sy ewe beeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon liefhe en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Dis hoe dit was. Dis hoe dit moes gewees het. En toe kom die sondeval. 'N tragiese gebeurtenis, wat ons nie ons beeld laat verloor het nie, maar wat daar die beeld wel onherkenbaar stukken gemaak het. Na die sondeval kon niemand meer in die mens die beeld van God herken nie. Daar was, om maar Sondag 3 se woorde te gebruik, daar was geen geregtigheid en heiligheid meer oor in die mens nie. Die mens kon God nie meer reg ken en van harte lief hê nie. Hy kon en hy wou ook nie meer God loof en prys nie. En omdat die eerste Adam dit nie meer wou of kon doen nie, daarom het God sy seun, die laaste Adam, gestuur, die seun, die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Hy het mens geword. Juist sodat ons weer na die beeld van God vernuwe kan word, juist sodat ons met die nuwe mens kan beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van ons Skepper. Kolossense 3 vers 10. Christus is die volmaakte beeld en wanneer ons in hom glo en wanneer ons in hom die heerlikheid van die Here aanskou, dan word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Dan begin ons soos Christus lyk. En dis 'n proses, treekie vir treekie. Of soos Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, van heerlikheid tot heerlikheid. En die volle beeld van God sal eers by die wederkoms volledig herstel word. Die volle heerlikheid kom nog. Maar nou alreeds word die beeld van God dag vir dag, treekie vir treekie, in ons vernuwe. Sodat ons, wat die heel eerste beeld van God was, ook weer ons taak kan vervul en die Here kan dien. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So leer ons God weer reg dien. Gemeente, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak nie. Wat beteken dit? Nou, ek reken dat ons met die volgende drie slag by die hart van die tweede gebod uitkom. In die eerste plek, in Christus. Sien ons tot in die hart van die Vader. Hy is die beeld van die onsienlike God. In die tweede plek, hierdie Christus kom na ons toe in die kleed van die woord, die gepredikte woord. En in die derde plek, deur die prediking word die beeld van God waarna ons geskape is, weer in ons herstel. Moet daarom nie jou eie beelde van God maak nie. Moet hom nie dien soos wat jy goed dink nie. Moet nie wyser as God wil wees nie. Word stil voor die Here, voor sy woord. Ontdek daarin die Christus, wat deur sy gees vir jou toegang gee tot die diepste diepte van God se hart en leer daar hoe hy gedien wil word. Dis die geheim. En hierdie geheim geld vir die erediens op Sondag. Wat is die manier waarop ons God die beste kan verheerlik? Met watter musiek? Met watter houding? Met watter volgorde van die liturgie? Maar hierdie geheim geld uiteindelik vir ons hele lewe. Hoe kan ek God in my lewe verheerlik? En bid dan die Here dat hy jou sodanig vernuwe, dat jy dit ook al hoe meer kan gaan doen. En dan mag jy seker wees, soos die tweede gebod sê, die Here bewys sy barmhartigheid aan duisende van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Amen.